Kakhulu elasivuleke amabhayibheli ivangeli ngokukajohane kulezi ncwadana ezincane uma ngicinga nje kunesingeniso bese emva kwalokho kuyaqala kwivangeli ngokukajohane yebo ngicela ukusho bazalwane izwi likankulunkulu liyigugu niyezwa lokho bangani bami, kuyigugu kunama-cellphone, imidlalo, amavidiyo, izwi likankulunkulu liyimpilo. Ngiyazi ukuthi abanye bazinikela ngezimpilo zabo ukuze sibe nebhayibheli, ukuze sibe nebhayibheli futhi ukuze ibhayibheli lahunyushwa. Abanye babenikela ngezimpilo zabo ukuze ibhayibheli ihunyushwa kuba igugu elingaka. Manje ngiyacela kakhulu bantu abasha nabantu abadala, izwi likankulunkulu kuphela libe igugu kithina. Niyazi ukuthi kunamazwe lapho ibhayibheli alivumelekile khona. Niyazi ukuthi intombazane wake wahamba amakhilomitha amaningi ukuthi athole nje ibhayibheli, futhi akayedwa, baningi abafaka imizamo bazinikela okokuqina ukuze bathole izwi. Kodwa thina sinenhlanhla, siyayithola kalula, itholakala ngisho kuma-cellphone. Kodwa mhlawumbe ithuba lokulifunda asinalo ngisho. Niyazi ukuthi labo bantu eShayina namazwe nawo anjalo, uma bathole ibhayibheli mhlawumbe bayathola ngengxenye, mhlawumbe bathole uMathewu ngamasonto ambalwa, bayayifaka, bayayifunda yonke ngekhanda ngoba bazi ukuthi bazophucwa nini lelizwi kuze kugcwale ezinhlizweni zabo. Kodwa mhlawumbe thina sinenhlanhla, sinamabhayibheli, kodwa mhlawumbe awekho ngisho amavesi esiwaziyo nangekhanda. Mhlawumbe okubuhlungu, mhlawumbe siyazi amagama yamaculo yezwe angenamsebenzi, mhlawumbe ezinye ezimbi siyazazi ngekhanda, kodwa izwi likankulunkulu alikho enhlizweni yethu. Umlobe wehubo waloba wathi, ngifihlile izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe. Manje ngithanda ukunikhuthaza nabangani bami, njengoba sinikezile-ke amavangeli kaJohane, noma ibhayibheli elicela ungenalo, luhambe benokhuthala ukulifunda. Funda namavesi ngisho nangekhanda. Izwi likankulunkulu limnandi, linempilo. Cela sifunde-ke ivangeli ngokukaJohane. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Kusho ukuthi wayenguye uNkulunkulu futhi wayenguye uqobo uNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni nguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ukukhanya uyakhanya ebumnyameni, ubumnyama abukwamukelanga. Kusho kanjalo ngesiZulu, kodwa ngiyathanda. Yebo, kuneqiniso futhi elikhona ukuthi abanye abantu abahamba ebumnyameni abalamukeli ukukhanya uJesu abamamukeli. Kodwa kunesikusho esingisi elisho ukuthi, kepha ubumnyama alizange laba namandla phezu kokukhanya. Futhi ilokho kuyiqiniso, uma kuza ukukhanya kuyahlula ubumnyama. Manje-ke kwabela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe linguJohane. Lowo wazela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwa ngaye. Yena wayengesikukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya. Wabungu kukanya obu prinsileyo, okanyi sa wongu mtu, obwaze uza ezweni. Waikone ezweni, izwe la velangaye, kepa izwe alimazanga. Weza kogwake, abake abamamogelanga. Kepa bonke abamamogelayo, wababa manda ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga kagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa kuNkulunkulu. Ulizwi waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa kuyise, edwela umusa neqiniso. UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi nguye na lo obe bengisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikezwa nguMose, umusa neqiniso wabela uJesu Kristu. Akakho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise, iyona embonakalisile. Sizophela sifunde futhi incwadi kwabaseFesu. AbaseFesu, isahluko sokuqala.
Baba siyabonga,
Baba siyabonga, othando lwako athemangenani eliphandle.
Baba siyabonga,
Baba siyabonga.
AbaseFesu, isahluko sokuqala. UPaul, umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, kubo abangcwele abaseFesu nakubo abakholwa kuKristu Jesu. Kwamanye amahumusho noma nehumusho elishoyo ukuthi kubo abangcwele abaseFesu abakholwa kuKristu Jesu. Ngokusho kwamanye amazwi, abantu abangcwele yibo labo abakholwa kuJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula kuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu Yise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe, ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye oJesu Kristu, njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke kuhlakanipha nokuqonda, usazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, kuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiswe ndawonye kuKristu konke okusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye, esamukeliswa ngaphambili kokwesimilo salowo osebenzisa izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esathemba ngaphambili kuKristu uye nani esenizwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso esibambiso sefa lethu ubeka ukuhlengwa okungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Esengicela sifunda nasesisahlukweni sesibili. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo okwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathini ongumoya osasebenza kubantwana okungalaleli esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu senza intando yenyama neyengqondo ngempela sasingabantwana bolaka njengabo abanye kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ungumusa nisilisiwe wasibusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu ukuba ngomusa nisindisiwe ngokholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo ukuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Manje bazalwane la sifunde izwi likaNkulunkulu, sifunda ngokufika kweNkosi uJesu, sabuye safunda izwi incwadi uPaul ebhalela abazalwane baseFesu ebachazela ivangeli, ebachazela indaba yensindiso, indaba yokuba umntwana kaNkulunkulu. Manje uJohn safunda kuthi iNkosi uJesu wayekhona kuNkulunkulu ekuqaleni enguNkulunkulu. Kanti ke uma sifunda ke la kwabaseFesu siyathola ukuthi sonke sonile, sonke sasifile ngeziphambeko zethu. Ngokwemvelo sasingabantwana bokulahlwa. Bekungekho akukho futhi bekungekho esasingakwazi ukuthi sikwenze ukuze sisindisa. Masifunde eTestamenteni endala sithole ukuthi ngisho ukulunga kwethu kwizidwedwe ezingcolileyo. Kusho ukuthi ke ngemizamo yethu akukho esingakwazi ukwenza ukuze sifinyelela kuNkulunkulu. Kukhona indaba elingithinta uma sifunda kuGenesis, hlambe niyakwazi. KuGenesis 11 sifunda ngokwakhiwa ngomboshongo waseBabel, angithi niyakwazi. Uma nifunda khona nizosifundela abantu bathi wozani sihlangane bathi sizolakha, sizo kuphindwa okunjalo nje. Sizo senzela, sizo kwenza, sikwenza, sizo wakumbosho, ma sizo sifinyelela, ngisho kuNkulunkulu, babethi, sizo kwenza. Kodwa ukwenza kwabo, akuzange kufinyelela kuNkulunkulu. Kodwa uma usufika esahlukweni 12, usuyafunda ke, mhlawumbe singalifunda, uNkulunkulu esekhuluma no-Abrahama. Indaba isimanga. UJehova wathi ku-Abraham phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona bese izwani-ke uNkulunkulu uthini uthi ngiya kukwenza isizwe esikhulu ngiya kubusisa ngenze igama lakho libe likhulu wena ube isibusiso ngiya kubusisa ababusisayo uqalekisa bakho uqalekisayo yezwe indaba lesimanga indaba lokuthi uNkulunkulu uthi mina ngizo mina ngizo mina ngizo konke okuqalayo ngathi konke sikwenza ngokwethu ngaphandle kaNkulunkulu akunamphumelelo ngisho ukulunga kwethu kwemvelo kwizidwedwe esikholileyo ingakho siyamdinga uNkulunkulu ezintweni zonke manje nansi-ke indaba limnandi kodwa ukuthi uNkulunkulu yena wakwenza futhi waba nezethembiso eziningi ngisho ku-Abrahama esahlukweni 15 wathi ku-Abrahama wamthembisa okuningi emthembisa nendodana emthembisa futhi ukuthi izukulwane zakhe zizofana nezinkanyezi zizofana nomhlabathi wolwandle futhi-ke ngokwetestamente elisha siyazi ukuthi akusibo nje abazalwa ngaye abangabantwana baka-abrahama kepha konke abakholwa kujesu kodwa nansi indaba elisimanga etestamenteni endala siyafunda izwi Verse 6, wakholwa kuJehova, wabhalelwa lokho kwaba ngokulunga. Yezu ibese, uthi ukholwa kwakhe kwambhalelwa kwaba ngokulunga. Israel esibuye sicatshunwa yona encwadi kwabaseRoma. Uthi ngokukholwa kuNkulunkulu lokho kwaba ngokulunga kuye. Bazalwane, uNkulunkulu yazi ukuthi ngeke senza lutho wathuma indodana yakhe ukuthi azosindisa ngokukholwa kujesu siyathola ukusindisa njengoba safunda ujohane weza kwabakhe abakhe abamgwamukelanga kepha bonke abamgwamukelayo wabapha amandla ukuba ngabantwana bakankulunkulu kwabaseroma 10 siyafunda ukuthi uma sikholwa ngenhliziyo sivuma ngomlomo sikholwa enkosini ujesu sikholwa ukuthi wasifela sivuma nangomlomo ukuthi wabuye wavuka ngamanye amazwi siyakholwa kulokho asenzele khona ukuze sisindiswa ilokho okusisindisayo ukukholwa kuye lo amthumileyo ujohane 6 babembuza inkosi ujesu ukuthi singenze njani ukuze senze imisebenzi kankulunkulu na Inkosi Jesu wathi umsebenzi kaNkulunkulu kuyilokho ukuthi nikholwe kulo amthumileyo. Manje-ke kodwa sukela phansi isitha-ke siyalinga abantu ukuthi bangahlali kuJesu. Ukuthi banganciki kuJesu. Bengapheleli kuye abeyikho konke abeyikho konke kubona. Isho ekuqaleni uNkulunkulu efisa ukuthi abantu babe nempilo kwengunaphakade kodwa uSathane wabalinga ukuthi badle emthini wokwazi obuhle nokubi bangadle emthini wokuphila enkholo ukuthi bekunguJesu ngoba yena wathi mina ngiyisinkwa sokuphila odla kulesinkwa kekafe uzophila phakade kodwa wabalinga ukuthi badle emthini wokwazi okuhle nokubi ukuthi abantu bacabanga ukuthi bayazi okuhle bayazi okubi bese bayazama ngemizabo yabo ngemithetho yabo ngamasiko abo bezama ukufinyelela kuNkulunkulu kodwa abathembeli kuye yena ongumthombo wokuphila onguJesu Kristu inkosi uJesu wathi Ngelinye ilanga kunomkhosi wamaJuda. Kulo mkhosi bekhona amanzi abekuthelwayo. Lawa manzi angabazi ukuthi bekukhomba kuye inkosi uJesu. Ungumthombo wokuphila. Kodwa abantu abalibambanga yale mfihlakalo. Inkosi uJesu wema. Bible ithi wamemeza wathi. Uma kukhona omileyo akeze kimi. Aphuze. Wathi okholwa yimi. Esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo bazalwane inkosi ujesu ungumthombo wokuphila umuntu usindiswa ngokukholwa kuye ngokubambelela kuye ngokupheleleyo ukungasanciki kukho ukulunga kwakhe esikhathini senkosi ujesu indaba libuhlungu ukuthi bekunabantu ababe sibona ukuthi bangcono kunabanye abantu ababe bukelwa phansi abanye abantu babe nemithetho yabo bewagcina bethi ngalokhu bazongena ezulwini kodwa bamelana naye inkosi uJesu nangesikhathi enza okuhle kodwa ngoba bekwenza ngenkosulo lwesabatha bona babekhola ukuthi umuntu akavumelekile ukuthi akwenze lutho okukumsebenzi ngesabatha manje babebona uma ephulukisa umuntu kusho uyasebenza bamhlulela ngalokho ndabe lebuhlungu kodwa hhayi nje kalokho babe nemithetho eminingi abakuthi bazongena nazo ezulwini kodwa uJesu ungumthombo wokuphila babemlahla oyindodana kankulunkulu obeyiwundlu likankulunkulu babemlahla oyedwa wabo bekuusaul usaul waba yingxenye futhi yokukhandwa ngamatshe ustefani uma nifunda ustefani ubemangalelwa niyazi ukuthi ubemangalelwa ngani ngoba ubethi babethi umelana netempeli umelana nomthetho nezinto ezinjalo babemangalela ngoba ubethini yena ubeshumela uJesu ukuthi sisindiswa ngoJesu hhayi ngalezi zinto ezinye uPaul wayekhona ngesikhathi ekhandwa ngamatshe embo uSaul njalo embo kwalokho wamelana naye namakholwa wabazingela kodwa ngelinye ilanga wahlangana nonyazi esendleleni ebheke eDamaseko walahleka phansi walahlwa phansi ukukhanya okukhulu izwi lambuza wathi Saul Saul ungizingelelani na uPaul wayesetshela ukuthi nginguJesu omzingelelayo uPaul waphenduka emva kwalokho uPaul waloba izincwadi lezi eziningi ngisho kwabaseFeso kodwa kwabase kwabaseFilipi uyaloba uthi bengingokwesizwe saseBenjamin wathi ngokushisekela umthetho bengingumFarisi uthi ngokwasemthethweni futhi wathi kuhle libo abayigcina kakhulu futhi wathi ngokushisekela bengizingela ibandla uthi kodwa lokho kwaba inzuzo kimi ngakushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu uthi manje angisayifunela ukulunga okungokwami ukuya ngomthetho kodwa ngifuna ukulunga ukuya ngokukholwa kuJesu manje ngisho lani-ke lokho bahlobo ngisho lokho ukubuza mhlobo wami ukuthi usu wabeka ithemba lakho ngokupheleleyo enkosini uJesu nami bekunesikhathi lapho ngazama ukuthi ngikwamukeleka kuNkulunkulu ngizama ngamandla ami ukwenza okufaneleyo izama ubungoni bengizama kakhulu ngize ngikhala izinyembezi olunye usuku ngakhala-ke ngikhala izinyembezi ngikhuleke kuNkulunkulu ngithi nkulunkulu ungithembisile ezweni lakho wathi uma ngikholwa kuJesu ngizoba nempilo elicicimayo ungithembisile futhi ukuthi uma ngihlala kuJohane 15 uma ngihlala wathi wena uyimvini mina thina singamagatsha wathi uma igatsha lihlala emvinini izothela izithelo eziningi kodwa uma lingahlali khona ngeke lithele ukuthi lizonqunywa ngambuzo uNkulunkulu ukuthi mina ngihlala kanjani emvinini ngikholwa kanjani kuJesu bese-ke okwesithathu ungafunda encwadini kwabaseRoma 7 umlobi uthi owayengupawulu wathi nginenkinga yesono esikimi wathi umthetho akungisizi ngoba liyangitshela ukuthi ungakhanuki kuyilapho ngikhanuka kakhulu uthi ungakwenzi lokho umthetho ngenxa yesono esikimi kuvusa kakhulu lokho bese uyakhala uthi maye kimi mina muntu wosizi ubani uzongikhulula kulo mzimba wokufa na bese uyasho-ke kodwa makabonga uNkulunkulu osinike ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu
bese esahlukweni 8 verse 1 uthi kanjalo akuseke ukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa abahamba ngokukamoya. Bese uyasifundisa ukuthi lokho kuhlula umthetho ngenxa yenyama wakwenza uKristu ukuthi alahle afike enyameni alahle isone enyameni. Bese ke uyaqhubeka sifundisa ukuhamba ngokukamoya singahambi enyameni. Bese ungasiqhubeka ukuthi ngoba verse 8 esahlukweni 8 sesiya lapho ku 15 ngokuba anamukeliswa ngumoya wobugqila ukuba nibuye nesaba, kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Aba Baba. Yena lo ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma-ke singabantwana sizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu. Ngamanye amazwi bazalwane bami, ngokukholwa kuJesu senziwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Asezona izigqila, asenalo uvalo, kodwa sesingabantwana bakaNkulunkulu. Ngesikhathi sengikhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngivezele le mfihlakalo ukuthi ngingena kanjani kuwe, ngikwamukela kanjani le mpilo yokunqoba, wabele wangivezela ukuthi ngusobala kulamavesi ukuthi angikholwe enkosini uJesu njengoba kusho umbhalo. Lithini umbhalo? Lithi uma ngikholwa kuye ngingumthwana kaNkulunkulu, ngingongcwele njengoba sifundile kwabaseFeso, ngithethelelwe izono, ngiphezu komnqobi. Umunye umama uthintile kwabaseRoma 6, ngingofileyo maqondana nesono, isono alisazokubusa kimi, sengiyaphila ekuphile nokusha njengoKristu. Bazalwane, ngokukholwa kuJesu futhi ngikholwa izethembiso zakhe, ngikholwa maqiniso akuye ukuthi ngingubani, ilokho okunguqulayo, ilokho kwenza ukuthi ngizibone amandla akhe asebenze empilweni yami. Angazi bazalwane noma niyabona yini lo mehluko engiyichazayo, ukuthi kukhona ukuthi umuntu asiphilela azama ukwamukeleka kuNkulunkulu ngemisebenzi yakhe, kodwa kukhona ukuthi ube nokwazi ukuthi uNkulunkulu kwenzele ntoni. Uyazi ngalokho iNkosi Jesu akwenzele khona, uyazi ukuthi ngalokho akwenzile ukuthi ungubani. Bese ngokukholwa uphila kulokho oyikho ngaye uKristu. Ilokho uPaul wabamba leya mfihlakalo. Ingakho ke uma eseloba izincwadi zakhe, eloba incwadi kwabaseFeso, kwabaseGalatiya, kwabaseKolose, uqala ngakho njalo ukuthi sitholeni singobani kuye uKristu. It's about our identity in Christ. That is indikithi yendaba ilapho ukuthi singobani. Sesaphiliswa sezona izoni manje, sesingabangcwele, sesingabathandekayo, sesingabantwana bakaNkulunkulu. Uma sesazi ukuthi singobani, siphila kulokho esiyikho, kuyilapho izenzo zizolandizenzekela. Akusizi ukuthi ngizazele ukuthi ngiyisela bese ngizama ukuyeka ukutshontsha. Uzongisiza ekumsize, kodwa uma ngazi ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu onqwele ongatshontshiyo, ngithi kuzobalula ukuthi ngiyeke ukutshontsha. Manje-ke ilokho-ke okuyinkinga, uSathane uyasikhohlisa, wenza ukuthi sikhole ukuthi hhayi ngingumone nje, ngisihluleke nje, hhayi lesono keke ngoba ngimubi nje. Mhlobo wami, uma wakholwa kuJesu awumubi, ungongcwele, ungokhethiwe, ungumthwana kaNkulunkulu, uzelwe imbewu likaNkulunkulu. Le mbewu elihlala kuwe manje alisazwani naleso sono, isono alisathandeki kuwe ngoba usuzelwe umoya kaNkulunkulu. bazobona ilokho kwakhulu okwakungisiza mina empilweni yami ukuthi ngibone lokho iNkosi uJesu angenzele khona, ngibona lokho engiyikho, izethembiso zakhe ukuthi ngingobani, bese ngikholwa kukho, ngikholwa izethembiso zakhe. Ilokho okwenza ukuthi ngibe namandla phezu kwesono, ngoba ngiyazi ukuthi angiseyena umoni. Yebo, ngangingumoni, ngangingomubi, ngangingumuntu owenza inganuko, kodwa lo muntu onjalo uPeter lo onyanyekayo wabathelwa kanye noKristu esiphambalweni, bavuka ekuphileni obusha. Ingakho akusemina engiphilayo, kepha uKristu ophilayo kimi, kwabaseGalatiya 2:20. Bazalwane, ilokho okwindikithi le ndaba levangeli. INkosi uJesu yebo wafika, bazalwane, indaba elimnandi kuze sithola ukuthethelelo kwezono. Sithola ukuthi kususa amacala ethu njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga. Kodwa bazalwane, akugcinanga lapho. Wenza ukuthi sibe isidalwa esisha sha. Uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha, okwakuqala kudlulile beka konke sekukusha. Bazalwane, lokho indikithi le ndaba levangeli ukuthi sizalwe kabusha, sizidalwe ezintsha, futhi hhayi nje izidalwa kodwa sesingabantwana bakaNkulunkulu, sesingabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, ngicela ukuthi siyibukisise kancane nje le ndaba yokuba umntwana. Yazi indaba elidabukisayo, kwenye indawo abantu mhlawumbe babe-30 kanjalo, kabuza ukuthi obani abakhula ekhaya lapho kunobaba khona. Yazi ukuthi mhlawumbe sasibabile saphakamisa isandla, bonke abanye abazi ukuthi kuyini ukuba nobaba ekhaya. Indaba elibuhlungu, siphila esikhathini sokungabibikho bobaba. Kanti niyazi kubuhlungu, abanye banobaba ekhaya kodwa isidakwa. Abanye banobaba ekhaya kuyabahlukumeza. Abanye banobaba ekhaya bafuni ngisho ukubawondla, bese bathini, bacabanga ukuthi nonkulunkulu njalo, cabanga ukuthi ufana nonkulunkulu wabo onge, ufana nobaba wabo ongenandaba. Kodwa unkulunkulu akanjalo, ungubaba opheleleyo, ubaba osithanda. Niyazi ukuthi ubaba olungile, ubaba wangempela, uzodela konke anakho ngenxa yabantwana bakhe. Uyabathanda kanjalo, uzolamba ukuze badle. Sinonkulunkulu onjalo, bazalwane, osithanda ngalolu thando, wanikela ngokugcina, wanikela ngendodana yakhe amthandayo ukuze sisindiswe. Sinobaba wasezulwini osithandayo.
Haleluya.
Cela sizwisise lokho, uma wakholwa kuJesu usungumthwana kaNkulunkulu, unobaba okuthandayo.
Haleluya.
Futhi uthando lukababa akuncikile ukuthi wenze kahle noma wenze kabi. Yezwa lokho, uyakuthanda ngoba ungumthwana wakhe. God's love to us is unconditional. We are standa ngosuku lapho sabona khona namhlanje uhambe kahle. Uthi uyamthanda futhi ngosuku elibona ukuthi hayi namhlanje, hayi ngayona nje indaba namhlanje. UNkulunkulu usangithanda. God loves us because we are his children, independent of whether we're having a good or a bad day, whether we fail today or not. UNkulunkulu bazalwane uyasithanda. Okwesibili ke, God is uNkulunkulu ukhona ezimpilweni zethu, akafani nobaba bethu ababengekho.
Hallelujah.
Sinesidingo baba ke. Wazi ngisho ukumcela kuye, noma mhlawumbe ngiyamfonela ngimcela, Galbabu tengo noma utis au sibonele nomuti au mama akakwenzela uyabo.
Amen.
Bahlambe imali yakhe uyisebenzisele ezinyizinto.
Haleluya.
Unkulunkulu kanjalo. Ukhona ezimpilweni zethu, he will never leave you nor forsake you. Unawe njalo. Bazalwane, unkulunkulu nathi.
Haleluya.
Unkulunkulu osi ondlayo osinikezayo esikudingayo. UnguNkulunkulu esingacela kuye esu asenzela. Uyasithanda. Kwabe kwenzeka ukuthi abantwana bami umunye umntwana wacela ukuthize waze wacela ezinye izinto ngimenzela. Kwaba nabanye ke abasho ukuthi baba yini umenzela njalo ngathi ngoba uyacela ingakho ngiyamenzela. Ngamanye amazwi sicelani kuNkulunkulu ngokukholwa. Uma sikholwa sicela kuye uyasenzela. Kodwa okuningi siphuthelwa khona ngenxa yokungakholwi. Kusho uNkulunkulu khona uyasenzela izinto uyasithanda futhi uNkulunkulu futhi unguNkulunkulu osiqondisayo.
Amen.
KumaHeberu 12 uPaul uyalobela abazalwane ukuthi ningadangali noma nihlangabezane nobunzima.
Amen.
Ethi uNkulunkulu uyani chama ukuba ukuthi uyanilahla kodwa cha uyaniqondisa. God is disciplining you. Niyazi ukuba nobaba uma siganga ubaba uyasiqondisa ngothando. Lokhu kuqondisa akufani nesijezo. Phela sizwisise lokho. Uyabona uma kuyisigebengu uya ekantolo besijaji lithi yanejele. Lokho kuyisijezo uyabona. Kodwa ubaba uma ekuthanda uma hlabe watshontshe ushubela bese hlabe akhulume kahle nawe hlabe azak jezisa kube buhlungu igama elirayithi akusikho ukujezisa empeleni ukuqondise ngoba ufisa ukukufundisa ukuze ungasatshontshi ushubela ngoba uyakuthanda ufisa ukukusiza. Manje ke uNkulunkulu uma ngesikhathi kufanele ukuthi uyasijezisa uvume ukuthi sidlule ebunzimeni kungoba esithanda uyasiqondisa. Kakhulu ufisa ukuthi kwande ithini ukukholwa. Yazi thina obaba ngesikhathi siyanikela abantwana izinto kalula nje. Senza amaphutha angithi. Ngokuthi ingane sivele simenzele izinto bekumele ngabe uyazenzela futhi. Bese siyamfundisa ukuthi abe ivila. Siyamfundisa ukuthi angathathi responsibility. Mhlambe ingane yami uma isikhula bekufanele ngabe ngiyamfundisa ukuthi uma nenkinga ethize kufanele azifonela yena. Uyabona? Kodwa manje ngoba ngiyamdabukela ngiyimi engimfonelelayo angithi. Manje ithina engafundanga ukuthi azenzela. Thina esingawubaba bomhlaba siyayenza amaphutha. Nami ngenza amaphutha amaningi ngabantwana bami. Ngoba nginenhliziyo elisoft. Uyabona? Bese ngiyamdabukela bese ngimenzela kodwa angimfundisi ukuthi azenzela. Kodwa uNkulunkulu ke ungubaba ophelele. Ngoba thina ngokwemvelo either si-soft kakhulu noma si-hard kakhulu. Angithi? Ubaba nobaba onjalo nje uthambile vumela konke kodwa ungaba nobaba nje onolaka nje ekhaya. Uyashaya nje. Uyakhahlela. Umusa wukho. Kodwa uNkulunkulu akanjalo, akanjalo, ungubaba ophelele. Uma edinga ukuba nesandla esiqinile, unesandla esiqinile. Uma edinga ukuthi abe nesandla esinomusa, unesandla esinomusa. Bazalwane, iyo le nhlanhla esinalo, ngokholo kuJesu ukuthi sesingabantwana bakaNkulunkulu. Futhi asamukeliswanga umoya wobugqila. ukuze sikwesabe asizoni izigcina esilinda nje induku uma ngingakwenzanga ngiyashaywa uma ngingasiphathi kahle ngiyashaywa cha angisiloni isigcila kodwa sengingumthwana ubudlelwane bami nomkhulunkulu ubudlelwane bothando engikwenzayo ngimenzela ngothando uthando oluphelele iBhayibheli isho eNcwadini kaJohane ngokuqala isahluko sesine siyafunda ukuthi uthando oluphelele luyaxosha uvalo ubuvalo luhambisana nesijezo angithi kodwa asasekho phansi kwesijezo ngoba uKristu Jesu wathwala isijezo sethu esiphambanweni sesingabantwana bakankulunkulu esinobaba osithandayo futhi osiqondisayo ngothando azulwane lokho kakhulu okusenhlizweni yami ukuthi siqonde lokho esiyikho futhi lokho esinakho ngokristu jesu sisibonela ngalokho inkosi jesu wasenzela khona ngesihle ngomusa ngaye samukele sonke umusa phezu komusa ngaye kweza iqiniso kweza nomusa ngaye inkosi jesu yena uyindlela neqiniso nokuphila uthi akekho uya kubaba ngaphandle kwami ngaye inkosi jesu uyindlela oya kubaba akusho ukuthi uyindlela liya ezulwini lithi indlela eliya kubaba akekho oza kubaba ngaphandle kwami ngokukholwa kujesu kuyalungiseka lobudlelwane nobaba bethu wasezulwini bese ke uthi-ke ekhaya likababa kunezindlu eziningi uma bekuke njalo bengengeyitshela ukuthi ngiyonilungisela indawo kusho ukuthi izulu liyikhaya likababa azokane siya kubaba kanti hanje ukuthi siya ngelinye ilanga sisaphila la emhlabeni sinobudlelwane nobaba wethu wasezulwini sinenhlanhla ukuba hhayi intandane kodwa ngibeka umthwana kankulunkulu adopted into the kingdom of God manje kokuphina nje ngicela ukunixoxela nje indaba elalithinta kakhulu kunomunye umama wase wathi uganda ngikhumbula kahle wafika wazosivakashela wasixoxela wathi ngokwesiko lakubo uma uyintombazane uthando alutholi kubaba ngoba bathi bayakhulisa nje ukuzohamba uyogana kuthi wala emzini nje uhlala nje kwesikhashana uyisivakashi bakhulisa umunye umuzi amadodana obuti bakhe babevezelwe uthando uthi ngezinye ikhathi ubaba ubehlala nobuti bakhe etafuleni badla kanye nobaba uthi yena njengentombazane bengavumelekile khona uthi lokhu kwakubuhlungu kuye hhayi ngoba ehahela efisa lolu kudla kodwa ukuba efisa nje ukuxoxa nobaba ukuba nesikhathi nobaba uthi bekubuhlungu kuye esakhula uthi kodwa emva kwalokho wahlangana nojesu waphenduka waba umntwana kankulunkulu uthi kodwa lokho kwakukhona enhlizweni yakhe wathatha isikhathi ukusuka ngoba unkulunkulu bembuka njengobaba wakhe kusho ukuthi akangithandi ngoba ngingowesifazane uthi kodwa unkulunkulu wamsiza waze kwasuka lokho uthi wafuna ukuwazi ukuthi unkulunkulu uyangithanda noma ngingowesifazane ngoba ngingumthwana wakhe uthi wafunda ukuba nobudlelwane nonkulunkulu ukuthi acele konke kuye uthi ngelinye uthi kuye kwenzeka ngisho ukuthi uma ahalela ukudla okuthize athi nkulunkulu awunakho baba wami uthi baba wami khuluma nobaba wakho wasezulwini awunamhlanje ayi halele inyama yenkukhu uthi kwenzeke isimanga ukuthi amenywa umngani wakhe amise restaurant engamtshelanga amodela inyama yenkukhu ubesixoxela njengesibonelo bazalwane esinobaba unkulunkulu onjalo esingacela kuye ngokukholwa. ngomzalwane. Yebo ngesinye isikhathi kudingakala ukuthi silinde, ngesinye isikhathi izinto azikwenzeki khona lapho, ngesinye isikhathi kudingakala sicela ngokuphindaphindwa. Kodwa kufanele sazi ukuthi sinobaba osithandayo. Manje-ke asekwamukeliswanga umoya wokugqila ukuze sibuye sisabe. Kodwa uma wamukela iNkosi uJesu usunomoya kaNkulunkulu lothando, lo moya umemeza kuwe ukuthi ungumthwana kaNkulunkulu, futhi uma ungumthwana uyindlalifa futhi. Kwangathi uNkulunkulu angasiza namhlanje, uma ungumthwana kaNkulunkulu ukuthi uqonde namhlanje ukuthi ungumthwana wakhe, unobaba okuthandayo, uye lo othembisile ukuthi oqalile umsebenzi uzoyifeza, uzokukhulisa noma kwamanje ufana nengane encane ekhasayo ehlulekayo ngisho ukuhamba, mhlawumbe kuye kungcola ngisho inapukeni, kodwa unobaba ozokukhulisa, uzokusiza, uzukhule, uyakwazi ukumethemba. Awusiye isigqila esidinga ukusila ovalweni, kodwa ungumntwana ophila othandweni. Bese-ke mhlobo wami, angazi mhlambe awuzange wamukele iNkosi uJesu njengeNkosi nomsindisi wakho, ingakhuthaza-ke ukuthi namhlanje kube usuku lapho uzomwamukela khona. Njengoba eshilo wathi, uma kukhona owomileyo akeze kimi aphuze. Wathi uma sikholwa ngenhliziyo sivuma ngomlomo sizosindiswa. Ushilo ukuthi akekho ozayo kimi engizomlahlela ngaphandle. Uma ungeza kuye njengeselelezi, iselelezi, isikebengu, isejele ebisesiphambanweni, igwetshwe ukufa ngenxa yokona, kodwa wathi kumngani wakhe ukuthi sithola lokho okusifanele. Kodwa wayesethi kuJesu, wathi ngikhumbule uma usufika embusweni wakho. Inkosi uJesu wathi, namhlanje uzokuba nami. Uma nawe uvuma ukuthi uNkulunkulu konile, Nkosi Jesu ngihawukela ngisindise, uza kusindisa. Amen. Baba wethu sezulwini, sibonga izwi lakho, sibonga indaba elimnandi levangeli leNkosi yethu Jesu Kristu. Oyinkosi yethu, ungumsilisi wethu. Sibonga nangobaba wethu wasezulwini owathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Siyabonga ukuthi usithanda thina sonke kangaka, wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa, ukuze ilowo nalowo okholwa kuwe yikuye indodana Nkosi uzogeka kuphi, kodwa uzoba nokuphila wengu naphakade. Nkosi ngiyacela usize ukuthi ithemba lethu silibeke kuwe ngokupheleleyo, thina sesakholwa kuwe, sazi ukuthi singobani, singasalalela ukumangalela kaSathane esitshela ukuthi siyinto yalutho, esitshela nje ukuthi sizihluleke, ayisiyizoni nje ezingakwazi ukuyeka ukubona, kodwa sinqobe ngegazi lemvano ukuthi ngihlengiwe, ngithengiwe, ngisindisiwe, ngisidalwa esisha, ukuthi akusekho ukulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Sinqoba ngegazi lemvana nangezwi lobufakazi, nangokuthi asithandi izimpilo zethu kuze kube sekufeli. Nkosi ngikhulekela nalabo abangakakwamukeli, hlama uma kukhona abanjalo, kungathi namhlanje kungaba usuku impela lokuthi bavula izinhliziyo zabo, bavule nezandla zabo, bathi Nkosi siyakwamukela, ngene empilweni yami. Sicela lokhu ngenxa yegama lakho. Amen. Siyabonga kakhulu.